В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Як висвітлюють вибори телеканали в Україні?
И власть, и телеканалы проявляют сейчас добрую волю к большей сбалансированности показа разных оппозиционных сил. Это связано прежде всего с международным давлением.
Гречку взяла, а кто давал, забула. Чи впливают передвиборчі обіцянки на виборців?
Впливають на примітивні потреби людські. Їжа, гроші, фізіологічні потреби.
По телебаченню, дійсно, вони намагаються вплинути на людину, але я залишаюсь при своїй думці.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом нашої передачі. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу у нас новини. З ними у студії Сергій Драчук. І йому я передаю мікрофон. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Державна пенітенціарна служба повідомила сьогодні ввечері, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко внесена до списку виборців спеціальної виборчої дільниці, створеної в установі виконання покарань. Водночас, як мовиться в повідомленні, керівництво Качанівської колонії в Харкові звертатиметься з офіційним листом до членів цієї виборчої дільниці з проханням забезпечити право на голосування Тимошенко за місцем її перебування, незалежно від того, чи перебуватиме вона в лікарні чи в колонії. Попередніми днями лунало чимало спекуляцій щодо того, де саме зможе проголосувати Тимошенко. Зокрема, лише сьогодні її захисник Олександр Плахотнюк заявляв.
Юлія Володимирівна сьогодні звернулася з заявою про те, щоб забезпечили її право проголосувати на виборах. Тобто до теперішнього часу так і не зрозуміло, принаймні для неї не зрозуміло, де вона буде голосувати. Жодних повідомлень, жодних запрошень їй не надходило. І немає жодної такої чіткої позиції, все ж таки, де вона буде реалізовувати своє право на голосування на даних виборах.
Сказав захисник Тимошенко. Донецький міський голова Олександр Лук'янченко заявив сьогодні, що бере участь у рекламі мажоритарників від партії регіонів на місцевому телеканалі не як міський голова, а як керівник Донецької міської організації партії регіонів. За його словами, він просто висловив свою думку, а реклама йшла не в робочий час. Голова Донецького комітету виборців України Сергій Ткаченко заявив із цього приводу в коментарі Радіо Свобода.
Чи є це порушенням, чи нема це порушенням, сам факт, повинен встановити суд. А в суд можуть звернутися суб'єкти виборчого процесу, чиї права були порушені внаслідок дії в даному випадку мера.
Міністерство закордонних справ України прокоментує заяву Управління Верховного комісара ООН у справах біженців щодо зникнення російського опозиціонера Леоніда Развожаєва після вивчення відповідних документів, заявив сьогодні речник МЗС України Олександр Дикусаров. Тим часом Державна прикордонна служба України повідомила сьогодні, що російський опозиціонер Леонід Развожаєв залишив територію України 19 жовтня і при цьому ніяких скарг прикордонникам під час паспортного контролю не висловлював. У Росії сьогодні ж повідомили, що Развожаєву офіційно висунули кримінальне звинувачення у справі про підготовку масових заворушень, порушені після телефільму на прокремлівському каналі. Європейський парламент значною більшістю голосів підтримав сьогодні пропозицію запровадити в Євросоюзі єдиний режим візових обмежень і заморожень активів для російських посадовців, яких вважають причетними до смерті в слідчому ізоляторі в Москві російського юриста Сергія Магніцького. Європарламент у своїй резолюції, яка не є обов'язковою до виконання, також закликав Росію здійснити варте довіри і незалежне розслідування цієї справи, а також реформувати систему судочинства, щоб ліквідувати корупцію в ній.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію. Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України. Включення з ЦВК та виборчих штабів. Аналіз результатів екзитполів. Початок телемарафону в неділю о 19:30. Будьте з нами у ніч після виборів на сайті радіосвобода.орг. А до виборів залишилося 4 дні, на п'ятий вже голосування. Провідні українські телеканали висвітлюють передвиборчу кампанію однобоко і роблять замовні сюжети та активно піарять владу. Такими є результати моніторингу «Відкриті новини заради чесних виборів». Його проводили в вересні-жовтні 2012 року. Між тим, автори звіту, експерти громадських моніторингових організацій зауважують, що журналісти не проти того, щоб працювати за правилами, але часто цьому перешкоджають власники ЗМІ чи тиск влади. Водночас політтехнологи наголошують на взаємозалежності влади від телебачення і радять вирішувати таку проблему на законодавчому рівні. Більше про це у матеріалі Софії Середи.
Під час нинішньої передвиборчої кампанії перший національний телеканал демонструє найнижчий рівень дотримання журналістських стандартів. Це засвідчує дослідження громадських моніторингових організацій «Відкриті новини заради чесних виборів». Згідно з дослідженням, УТ-1 є лідером, зокрема, у незбалансованості новин та піарі чинної влади. Між тим, керівництво першого національного подібні заяви вважає сумнівними.
Продовж останніх місяців у регулярних випусках програм «Новини і підсумки дня» широко висвітлюються не тільки заяви і публічна діяльність окремих політиків і політичних партій, без винятку, але й загальна підготовка країни до проведення виборів та забезпечення виборчих прав кожного громадянина.
Відповів у листі до Радіо Свобода генеральний директор першого національного Єгор Бенкендорф. Між тим, медіаексперти наголошують, УТ-1 не єдиний канал, чиї новини нині є незбалансованими. Інформація нового каналу ICTV, СТБ, ТРК «Україна», Інтеру та п'ятого каналу теж більш ніж на 75% однобока, кажуть вони. Водночас результати попередніх моніторингів змусили п'ятий канал ТРК «Україна», Інтер та ICTV все ж таки переглянути редакційну політику. А це, на думку головного редактора інтернет-видання «Телекритика» Наталії Лігачової, свідчить, що телеканали готові працювати професійно. Однак лише за тих умов, коли на це є згода власника, чи коли ця згода не суперечить провладному тиску на нього.
І
влада, і телеканали наразі самі проявляють бажання більш збалансовано показувати різні опозиційні сили. Це перш за все пов'язане з міжнародним тиском, але це відбувається рівно настільки, наскільки і наша влада, і телеканали можуть дозволити собі, щоб з одного боку і знівелювати критику західних спостерігачів і водночас досягти тих результатів, яких прагне наша влада.
Політтехнолог Сергій Гайдай пояснює таку ситуацію тим, що для політиків, особливо партій, телебачення нині є найважливішим каналом комунікації з виборцями. Тож кандидати зацікавлені у максимально можливому його використанні, а допомагають їм у цьому два головних механізми – гроші і тиск.
Щоб збалансувати, треба просто на законодавчому рівні. Коли б реклама фінансувалася з бюджету країни, то кількість цієї реклами, роликів, сюжетів іншого ефірного часу, тим би партіям видавалось би порівну. Але це контролює гроші, а грошей у всіх порівному.
Між тим, наприкінці вересня провідні українські телеканали підписали спеціальний меморандум, згідно з яким зобов'язались враховувати результати моніторингів «Відкриті новини заради чесних виборів». Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Бойові листки замість реальних програм виявили політологи під час моніторингу обіцянок кандидатів у мажоритарних округах. Моніторинг проводив Центр політичних студій та аналітики. В програмах відсутні конкретні механізми і не прописано, звідки депутати візьмуть гроші на виконання обіцяного. Однак, на думку експертів, український виборець виріс. І рекламними технологіями його вже не купиш, розповідає Анастасія Москвичова.
Конкретні механізми виконання передвиборних обіцянок є у 30% кандидатів-мажоритарників, програми яких проаналізував Центр політичних студій. Звідки візьмуться кошти на виконання зобов'язань, розповідають лише 7% кандидатів, а лише 6% вибірки декларують, що будуть відстоювати інтереси електорату свого округу. Про це, підсумовуючи результати дослідження, повідомив директор центру Віктор Таран. За його словами, загалом дослідили 397 передвиборчих програм кандидатів з різних регіонів. Усім критеріям відповідали всього п'ятеро мажоритарників – на Вінниччині, Одещині та у Києві. А найбільше порожніх обіцянок зафіксували на Закарпатті, зауважує Таран.
Це не програма, це більше гасла і бойові листки.
Схожа ситуація була у Росії, коли тамтешні комуністи наобіцяли своїм виборцям приблизно на 12 річних бюджетів Російської Федерації. А найскромнішою виявилася Єдина Росія, яка перевищила держбюджет утричі, зауважує політтехнолог Тарас Березовець. На його думку, в Україні ситуація схожа. схожа.
Емпірічні оцінки показують, що найбільше обіцяє гуманістична партія, яка там фактично обіцяє вже побудову комунізму в Україні протягом найближчого скликання Верховної Ради. Партія Наталії Королевської, яка вже чітко знає, що зарплата в Україні буде 1000 євро, а пенсія 500. І, мабуть, в певному розумінні українська опозиція об'єднана, яка вже чітко знає, що майбутнє в Україні буде без президента Януковича і його політичної сили.
До передвиборних маніпуляцій він зараховує скандали навколо знімання кандидатів з округів та появу у списках окремих політичних сил відомих імен культурних та спортивних діячів. Українці на сьогодні не вірять у обіцяне в програмах майбутнє. Вони орієнтуються на теперішнє, вважає соціолог Євген Головаха.
Звертають увагу на те, що дають от зараз. Ну, скажімо, там газ, чи дорогу, чи гречку. Якщо раніше на моральні чесноти кандидатів, то зараз вже більше на практичні їх можливості. Що вони можуть для округа зробити? 90-ті по нинішні роки так змінило ситуацію.
Однак рекламні технології на виборця уже впливають значно менше, аніж раніше. Електорат виріс, вважає Тарас Березовець. За словами політтехнолога, попри те, що кількість зафіксованих випадків спроби підкупу виборців зростає, соціологічні дослідження показують, що громадяни не вважають це чинником впливу на себе. Гречку взяла, а хто давав, забула. Цитує він мережевий жарт. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва. Чи хтось маніпулював вашою свідомістю перед виборами? Чи маєте ви такий досвід? Ось що ми почули у відповідь.
Як можуть, так і маніпулюють, здається. Та на всьому тому і построєна вся виборча кампанія всіх депутатів.
Це дитячі майданчики, це спортивні майданчики.
Впливають на примітивні потреби людські. Їжа, гроші, фізіологічні потреби.
По телебаченню, дійсно, вони намагаються вплинути на людину, але я залишаюсь при своїй думці, не піддаюся впливу.
Гроші роздають і агітують голосувати за них.
В основному це реклама і засоби масової інформації. Скажу чесно, після того, як 10-й раз дивишся рекламу, цим депутатом хочеться піти проголосувати проти всіх.
Воздействие візуальне, коли висить їх реклама на домах. Второе – це підкуп заведомо голосуючих людей телеагітації.
Є такі кандидати, які вже починають щось робити і показують все, що вони працюють. До них можна голосувати.
Пайки, гречка, рознос по квартирам літератури или буклетика о себе. На старушек, може бути, це і дійствує.
Я ніяких засобів впливу не відчуваю на себе, тому що, во-первых, телевізор не смотрю і стараюсь не обращати увагу на бігборди.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Це була виборча тема. В Україні вибори через 5 днів, а також виборчі настрої панують у Сполучених Штатах, де президентські вибори відбудуться вже через 13 днів. Тим часом там відбулися останні треті публічні президентські дебати між Бараком Обамою, кандидатом від Демократичної партії, та Міттом Ромні, висунутим Республіканською партією. Цей диспут мало що змінив у передвиборчих перегонах. Як я вже сказала, через 13 днів президентські вибори у США, але одноосібного лідера в змаганні досі не виявили. Як показують опитування громадської думки, індекс популярності у суперників однаковий по 47%. Зараз з нами на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів Юрій Долерайн. Юрій, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило.
Останні дебати були присвячені проблемам зовнішньої політики, хоча основний наголос у передвиборній кампанії пов'язаний з економічним станом держави. Щодо економіки, погляди кандидатів, як ми знаємо, різняться доволі значно. Ну, а як же у закордонних справах, Юрій, як кандидати на президента бачать роль Америки у сучасному світі?
Ну, як не дивно на перший погляд, Людмила, але це в економічних питаннях Обама протистоїть Ромні по багатьох параметрах – податки, державна заборгованість, бюджетний дефіцит, паливна політика тощо. Але разом з тим, я кажу, як не дивно, у зовнішніх справах їхні погляди часто густо збігалися. Ну, так було, так видно було на дебатах. Наприклад, коли під час дебатів йшлося про ядерну іранську програму, обидва кандидати не виключають застосування сили, аби не дозволити мулам заволодіти атомною бомбою. І обидва вони надають перевагу економічному тискові, який руйнує іранську економіку з тим, щоб змусити Тегеран до зупинення ядерної програми. І от каже Обама.
To the issue of Iran, as long as I'm president of the United States, Iran will not get a nuclear weapon.
Щодо Ірану, то поки я є президентом Сполучених Штатів, Іран ядерною зброєю не заволодіє. Ми організували потужну коаліцію і сильні санкції проти Ірану, і це руйнує їхню економіку. Вартість їхньої валюти впала на 80%. Видобуток нафти нині на найнижчому рівні від часу війни з Іраком 20 років тому. Ми зробили це, бо ядерний Іран є загрозою нашій національній безпеці і загрозою національній безпеці Ізраїлю. Обама додав, що йому приємно, що Ромні з ним погоджується, Людмила.
Юрію, отже, ці дебати, що це було? Це було змагання ідейних суперників чи приязна бесіда однодумців? Тобто диспут чи дует?
Ну, все ж таки диспут. Обама наступав від самого початку. Він стверджував, що Ромні висловлює, цитую, «хибні та небезпечні погляди». Ромні контратакував, доводячи, що президент, замість того, щоб обстоювати інтереси і вартості Америки, вибачався за американську політику минулих років, у той час, коли у світі, цитую, «піднімається хвиля хаосу». Оглядач нью-йоркської радіостанції WOR Тіна Темпл-Рестон каже…
When the president says the US is making sure that they're going to be friends, it's a bit of wishful.
Коли президент казав, що ми в Сирії допомагаємо тим опозиційним силам, які будуть нашими друзями, то він видає бажане за дійсне. ЦРУ намагалося з'ясувати, до чиїх рук потрапляє наша зброя, але це майже неймовірно важко зробити. Розвідувальні джерела стурбовані тим, що там орудують ісламісти, прихильники Аль-Каїди, і зброя дістається їм. Я не бачу, щоб наш вплив зростав у всьому світі, зауважив Міт Ромні. Я бачу, як наш вплив зменшується, і почасти тому, що президент не здатний дати собі раду з нашими економічними труднощами вдома. Республіканський кандидат Людмила бачає прямий зв'язок між економікою країни та її місцем у світі, і він підкреслив це у своїй прикінцевій заяві. Разом з тим, треба зазначити, що загальна атмосфера дебатів у Флориді була значно спокійніша, без тієї конфронтації, яка мала місце під час дебатів у Нью-Йорку. Вважаю, що це тому, що Ромні бачить свою потенційну перевагу.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Дулерайн. Ми уважно стежимо за перебігом виборчої президентської кампанії у Сполучених Штатах. І всі новини та подробиці ви можете читати на сайті radiosvoboda.org і на наших сторінках програм у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Далі ми дізнаємося, що розповів у Дніпропетровську студентам колишній британський прем'єр Тоні Блер. Також ми дізнаємося, що думає про російську політику відома американська оглядачка.
I chose those three precisely because they're so different.
І ми почуємо італійського графа, який особисто знав Соломію Крушельницьку.
Вона була вже не молода, але приємна на виду, доволі елегантна.
Інтерв'ю з цим вже літнім паном ви почуєте далі у передачі, а по її закінченні у передачі «Ми разом» о 21.33 говоритимуть про доступне житло.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21.33.
В американському видавництві Doubleday опублікована книга журналістки Енн Епплбаум під назвою «Залізна завіса. Руйнування Східної Європи 1944-56 роки». Вона присвячена становленню комуністичних режимів і політиці Радянського Союзу в країнах Східної Європи після завершення Другої світової війни. Радіо Свобода записало розмову з Енн Епплбаум у Вашингтоні, і перше запитання було про причини вибору автором саме періоду 1944-56 років і лише деяких з країн Східної Європи. На що Енн Епплбаум пояснила?
Ця книга про сталінізацію Східної Європи, про насадження радянської тоталітарної системи в регіоні, який до цього відрізнявся наявністю різних політичних поглядів. Період, який я аналізую, розпочинається із звільнення радянською армією країн Східної Європи наприкінці війни і завершується смертю Йосипа Сталіна та початком перших значних повстань. Я вибрала Східну Німеччину, Угорщину і Польщу, тому що вони відрізнялися одна від одної і по-різному пережили війну. Дивлячись на ці відмінності, до 1950 року стало здаватися, що всі згадані держави стали дуже подібними одна на одну. Мені було цікаво довідатися, як саме радянській армії та НКВС вдалося так швидко змінити ці країни.
У наступному запитанні Радіо Свобода звернулася до пані Епплбаум і до передмови до її книги, в якій вона зауважує, що одна з її цілей – детальніше вивчити історію тоталітарних держав та методи, які використовувалися диктаторами для придушення. Які ж уроки можна винести з історії радянського впливу у Східній Європі?
Радянське керівництво вірило в потужність пропаганди та розраховувало, що якщо йому вдасться взяти під контроль радіо, а тоді воно було головним інструментом комунікації, воно зможе схилити на свій бік маси. Особливий інтерес Радянський Союз проявляв до будь-яких громадських об'єднань, до того ж, не лише політичних партій, а навіть таких, як футбольні клуби чи шахові секції. І майже з самого початку ці організації зазнали репресій.
Радіо Свобода запитало, ви пишете, що незабаром після окупації Радянський Союз розпочав етнічні чистки у Східній Європі. Хто ж, на вашу думку, постраждав найбільше?
Мова йшла про створення гомогенних держав. Основними жертвами стали німці. В Потсдамі була досягнута угода про виселення німців з територій інших східноєвропейських держав, зокрема з Польщі та Чехословаччини. Мова йшла про переміщення мільйонів людей. Другою великою етнічною чисткою став фактичний обмін між поляками та українцями. Коли польський кордон з СРСР був пересунутий на захід, багато поляків залишилося на території Радянського Союзу, а українці – на території Польщі. Здійснити цей обмін виявилося не так просто. Багато поколінь жили у своїх селах і містах. Вони не бажали покидати рідні місця. Проти них були застосовані погрози і сила. Між поляками і українцями навіть виник відкритий збройний конфлікт, про що світу було практично нічого не відомо.
Це було ексклюзивне інтерв'ю американської оглядачки Енн Епплбаум Радіо Свобода. Більше про це ви можете читати на сайті української і російської служб Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні у Дніпропетровську екс-прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер прочитав публічну лекцію для кількох тисяч студентів та аспірантів вишів України. Один із провідних фахівців галузі зовнішньої політики говорив про модернізацію країн у 21 столітті та перспективи української євроінтеграції. Цю лекцію у Дніпропетровську, своєму рідному місці, організував український мільярдер Віктор Пінчук. Із зали студенти виходили з різними враженнями, а розмовляла з ними Юлія Рецебарська.
У кількатисячній студентській аудиторії Тоні Блер намагався створити атмосферу невимушеності. Багато жартував, розказував історії. Свій перший мобільний телефон, каже, отримав вже тоді, коли перестав бути прем'єром. З технічними новинками дружить не дуже. Однак, як розповів молодий 59-річний політик, він і досі зберіг дружбу зі своїми шкільними товаришами. Говорячи про взаємини між країнами, Тоні Блер багато казав про світ, який швидко змінюється. Найближчим часом, вважає, у світовій економіці запанує Китай. Такі країни, як Британія та Україна, мають чітко розуміти, хто вони і чого прагнуть.
У 21 столітті, коли світ так швидко змінюється, країни повинні знайти своє місце, вони повинні знати, де вони знаходяться, вміти описати світу, що таке ця країна, чого вона намагається досягти.
Уроки Тоні Блера уже втілюються в життя, запевнив поважного гостя голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул. Автобіографічну книгу Блера «Шлях» використовували для створення концепції розвитку регіону, зізнався посадовець.
Нам необхідно диверсифікувати економіку.
Нам треба диверсифікувати економіку. Це повторює багато з того, що робив пан Блер. І нам дуже потрібна розмова про майбутнє.
Українські студенти поставили Тоні Блеру близько десятка питань. На запитання, який день у своїй кар'єрі політик вважає найскладнішим, Блер відповів: це тоді, коли доводилось робити непростий вибір між війною і миром в Іраку, Афганістані, Косові. Із зали студенти виходили зі змішаними почуттями. Одні у захваті, інші дещо розчаровані.
Та настільки неочікувано.
Так неочікувано бачити таку велику людину тут, у Дніпропетровську. Наскільки він грамотно розповідає, доступно, який він чудовий оратор.
Я не зовсім згоден з його думкою щодо місця України в сучасному світі. Неможливо поєднувати інтеграцію зі Сходом і Заходом. Досить спрощена форма, в якій ми це обговорювали. Його рекомендації дуже загальні.
Виступ Тоні Блера у Дніпропетровську став першою публічною лекцією, яку фонд Віктора Пінчука провів за межами української столиці. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А в нас ще одна тема. У Римі відбулися урочисті святкування, присвячені 140-річчю з дня народження Соломії Крушельницької. У міжвоєнний період ця видатна українська оперна співачка мешкала в італійському місті Віареджо. Одним з учасників міжнародної конференції був 82-річний граф Карло Чезаріні, який особисто знав Крушельницьку. Його мати була італійкою вірменського походження і найкращою приятелькою Крушельницької. З Карло Чезаріні спілкувався кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький, і спершу він запитав графа, якою саме запам'яталась йому Соломія Крушельницька.
Вона була вже не молода, але приємна на виду.
Вона була вже не молодою, але з приємною зовнішністю, досить елегантна, добра. Вона мала сильний характер. Вона дуже добре ставилася до мене, тоді ще дитини. Вона приятелювала з моєю матір'ю. Моя мати розмовляла російською, тож вона зверталася до Соломії російською, а Соломія відповідала їй українською, та вони чудово розуміли одна одну. Вони трималися дещо осторонь інших дам, які на той час мешкали у Віареджо. На той час у Віареджо було багато цікавих людей зі світу мистецтва. Крушельницька грала на піаніно, співала. У неї був гарний будинок з великою залою, де стояв інструмент, подарований композитором Пучині. Там вона зустрічалася з друзями. Коли Крушельницька поселилася у Віареджо, то вулиця біля її віли була заповнена людьми, які хотіли почути голос великої співачки. З дитинства пам'ятаю, як вона співала у своїй віллі для друзів. Мені врізався у пам'ять італійський романс, який Крушельницька співала для приятелів «Любіть пляж». Також вона співала арії з опер.
Куски опер, які вона пела.
Незадовго до того, як спалахнула Друга світова війна, Крушельницька поїхала до Львова відвідати рідних. В Італію вона більше не повернулася. Ви пригадуєте останню зустріч із Крушельницькою?
Вошла налево, був направо, моя була.
Вона прийшла попрощатися. Зліва у нас була кімната бабусі, праворуч мамина. Я пам'ятаю, як вони стояли в кімнаті, і моя мама їй сказала: «Соломія, ти повинна знати, що якщо ти тепер поїдеш, то більше сюди не повернешся». У моєї матері були погані перечуття, та Соломія не слухала цих слів. Вона говорила, що хоче побачити сестер, тож свого рішення не змінить. Вона поїхала, залишивши дім на моїх батьків, передусім на тата, який був адвокатом. Вже після війни до нас прийшов один адвокат з Рима, який представляв посольство Радянського Союзу. Він сказав, що мадам Крушельницька хоче продати свою віллу. Та моя мати сказала: без доручення Соломії, з її особистим підписом, ми віллу не продамо. Моя мати запитала цього адвоката: ви знаєте, хто вона така? Той відповів: Так, вона співачка. На що мати сказала: ні, вона велика співачка, яку знають в усьому світі, особливо в Італії. Через якийсь час такий коротенький лист за підписом Крушельницької прийшов, тож мої батьки продали її дім. Але я хочу наголосити, що після того, як вона виїхала з Віареджо, ми отримали тільки один лист, де було написано «Дорога Анаїд». А далі все було покреслено так, що нічого не можна було прочитати. Це була цензура. Лише внизу було видно підпис «Соломія». Нічого більше особисто від неї ми не отримали.
Нічого більше не знали.
Ви подарували музеєві Крушельницької у Львові кілька речей з архіву Крушельницької, які збереглися у вас вдома. А що саме?
Ну, я подарував. Був у мене такий фото.
Я подарував таке фото всієї сім'ї Крушельницької, на якому є батько, мати, донька та син. Крім цього, я подарував свідоцтво шлюбу Крушельницької, видане у 1910 році в Аргентині. Чоловік Соломії був адвокатом, а також її особистим імпресаріо. Я давно хотів передати ці речі до Львова, щоб їх там зберегли. Вдома у мене так багато паперів і фотографій, тож, можливо, я ще щось про Соломію знайду.
Може бути, що щось, а Соломію знайду.
Співом Соломії Крушельницької та інтерв'ю з 82-річним графом Карлом Чезаріні, який особисто знав співачку, я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню програму. Більше на сайті Радіо Свобода.